As Washington DC keessa ka jiru George Washington University keessa kan hojjetaa turaniif siyaasa biyya keenyaa keessatti hirmaannaa guddaa ka gochaa turan obbo Zawdee Guddataa Mul'ataa torban dabre keessa umrii isaanii waggaa 51tti du'an boqotan reeffi isaanii arra ka gara biyyaatti geessame yoo ta'u sirna awwaalcha isaanii naannawa dhalata isaanii magaalaa Ambootti dilbata dhufu kana kan geggeeffamu ta'uu himamee jira. Waa'ee seenaa jireenya obbo Zawdee hiriyyaa isaanii yeroo dheeraa obbo Kabbadee Tuulii Galatoo jaallanneen dubbistee jirti.
Zawdeedhaan ijoollummaadhuma irraa jalqabnee wal beeknaa mana barnootaas yeroo barannu Addis Ababa Yuunivarsiitiin waggaa tokkoof akkas na dura jira ture. Dhugaa dubbachuudhaa fi naannoo tokkotti dhalannee naannoo tokkotti guddannee walumaan barannee yuunivarsiitii tokkotti barannee jiruudhaan gargar baanee. Garuu jiruudhaan gargar baanuunis yeroo adda addaa bilbilaan wal agarraa Finfinnee yeroo dhufnu wal agarraa waan dheeraa turedha. Zawdee faana hariiroon jiru tokkicha wal barraan Zawdee irraa cituu dandeessu nama ofirraatti fageessuu dandeessu miti. Kiloozilii walitti dhiyeenyaan baay'ee walitti dhufuun kan jenne gara waggaa 20 olii ta'uu danda'a jechuudha. Yeroodhaan yaada keenya waan dhimma dhuunfaa dhimma waloo walitti taataa turre gara waggaa 20 olii jechuudha.
Obbo Zawdeen eessatti dhalatan eessatti guddatan meeseenaa isaanii naa ibsi.
Zawdeen yaa Shawaa Ambootti gara Meettii Amaaroo jedhamu qabalee sana keessatti dhalatee sadarkaa tokkoffaa Meettii magaalaa jedhamtutti mana barnootaa isaa hordofee achi sadarkaa lammaffaa Amboo Comprehensive Schoolitti hordofee sana booda Finfinnee Yuunivarsiitii galee achi gara jiru mootummaa irraa jalqabee hamma yuunivarsiitii lecturerii ta'ee tajaajilaa nama ture sana booda PhD fi biyya kana bara 2003 dhufee akka faranjiitti achiis immoo yuunivarsiitii Yuutaa keessa yeroo gabaabaadhaaf visiting laabrariyaan ta'ee hojjete achi Hawaard Yuunivarsiitii hojjetaa ture achi darbee George Town Yuunivarsiitii almost waggaa 13 sadarkaa adda addaatti electronic resource and serial specialist ta'uudhaan 2005 irraa jalqabee head of acquisitions kan jedhamu ta'ee laabrarii isaanii isaa muummee keessa George Town Yuunivarsiitii hamma guyyaa addunyaa kanarraa darbutti hojjetaa ture jechuudha.
Yuunivarsiitii Finfinnee keessaa barsiisaa kan turan waggootii gara kam keessa?
2003 yeroo as dhufus leekcharii ta'ee barsiisaa ture sana dura garuu laabrariyaanii ta'ee reference laabrariyaan post graduate laabrariyaan ta'ee hojjete master fiisaa information saayinsii isaa irraa adda fitee booda otoo hojjaas hojjetu immoo barsiisaa ta'ee hojjetaa ture leekcharii ta'ee otoo barsiisuu isa inni 2003 as dhufee.
Barumsaaf gara United States dhufanii ega dhufanii gara waggaa 15
eeyyee.
Asirratti obbo Kabbade obbo Zawdeen ilaalchi siyaasaa isaanii nama attamiiti?
Dhugaa dubbachuudhaaf Zawdeen namoota dur bakka adda addaa dhaabbatanii yaada adda addaa yeroo fidanii ijoollee keenyaa fi biyya ta'uu uumuu qabna jedhee biyyi kun nagaa ta'uu baannaan ijoolleen keenyatti nagaan argatanii ijoolleen keenyatti nagaan argatan jedhee siyaasa amma biyya keessatti mootummaan Prime Minister Abiyyi fi obbo Lammaan ittiin deemaa jiran kana nama jalqabee yaada kana qabatee irratti hojjataa lafa jala otoo siyaasaanuu gadi hin bahin artikilii adda addaa barreessuudhaan foorami adda addaa irratti waan adda addaa dubbii gochuudhaan nama sana hojjataa turedha. Namoota hin qunnama fuuldura bahuu nama barbaadu miti duubaan namoota hojjetaa turan keessaa tokkodha. Dhumarratti immoo egaa haalli isaa dhiibee gaafa dhufu waltajjii marii Oromoo kan jedhamu keessatti nama durummaadhaan ga'ee guddaa taphate waan sun akka gadi qabattu achi booda gara ODF edda cehanees immoo miseensa horee gidduu ODF ta'ee hojjetaa ture. Itoophiyaan naashinaal muumment gaafa dhaabbatu immoo egzekeetiiv membarii ta'ee achi keessatti sekireetariyaal ta'ee kan nama hojjetaa ture. Yaada guddaa nama qabu yaada amma ittiin deemamaa jiru kana nama buqqisiise yaadni isaa kun daandii qabatee karaarra bu'ee yeroo jiru isa dhabne inni waan inni hojjete firii sana otoo laalaa jiru isa dhabuu keenyatu jiru kan nu gaddisiise kana duwwaa nu godhee gadi nutti dhaga'ame.
Namni maaltu ajjeesee jedhee gaafachuun isaa dubbachuuf fedhii qabdu yoo ta'e.
Amma kana dubbachuudhaaf hin danda'u maalii fi poolisiin investigeeshinii irra jira hin dhumne garuu awwaalan wanti dhoowwan jiru akka seera biyya kanaatti kanaafi. Kana kan dubbachuu dandeenyu poolisiin waan xumuratu edda xumuratee nu beeksisee boodadha jechuudha.
Reeffi isaanii eessaa argame?
Manuma isaanii keessatti kan isaanii du'anii argamanii kanafi polisinga hasana fite male amaka na dubachun darakta uga dubachita
ye rosani duani argamani matin warrimana jollen jiru turani
jollen sa hundi atimana biye jiru turani bokonna da kwat wato kof de mani biye turani zauden tumbaru ba te tije chidisa ija harra darbe otontane enyu tina mari achu danda namoni kangaddani kanafi namochota ingumat kan dagame kanafi zauden tokketi annan nama rafagachu dande suuti nama kabaju nama akamala sati tiyatu ufudite otontai ufinne sina mana matiyatu namo huntu magra gafadaku ani bar akasida sitube kanama anjide nama sati nasha kudas ufit bute fana hatae beka oto gore fiyesi yanni ke sirri nama anjide wora yada falla le qaban ufit bute fana tae nama hasau dandauda kana fi geddu kan gaddine dande sina nami kamun ke duba dubacuda injuru daure da kan kana gucu dandau kan sana bridge no gocha ture wora to kuma ke ofa farsu bana fi oromo gittu da fijiru nama bute aka rikicata ne nama mun tajaji da zauden sana damne halli gari yoso de majuru gara gari cha so juru rikicci suni nu jala jige yeci da zauden rikicci guda ture yeci banne
jolle qabu
abba jolle tadi ti abba yadani abba ofse abba museti ni kenata jirani waggashani amma kudashani
akasin silajettan falasa masiyasa ofi barbadanti yero amma Ethiopia kesetti mulata jirajettan yero akas wasani yadan ojira ole jirutti lubbun abamun akasi umamunsa dibonsa seni gala
undikenya nami adunya harubati hafunjuru undikenya ga hadalani tune nami abati hafunjuru annuti agame buya tokko manakini gale oto hana antaye jedame oto dirate nuti nagamo makana wantun dummo dandini barbad karani yade demajira karani jalkabane kara gari fakkata karanti demajira kana hippo gudda kanuti te mati ko hoton tein damni hundi namni zawde be ko ko haite kanada gadda gudda tunti agane kana tawsat
ega amma dirre tayarati na dubisa jirtu garabi yade majirtu sinne awalcha obbo zawde esatti ta ubde
okofa boruganama yechun satarde abba satiga daraboda awali ambo mikael jeram gitta dilbata baba sambata gudai chuda banno romo nama cima dawe nama cima kana manni kona fawala namni hunti daga faga daga yedu gadu bachura bi bita amir ko tonjerin na sudan namni zawde fanan abban injiru gargara turani jejebe sa turani mata jejebe sa turani karadadda wan dandan yala turani galata gudda argatani yetti nama gudda dabde namnun dumtu mo kana bare jolle sa tafe ammas akuma gargarsa karadadda gocha turani jolle sa fa nakta karawana dabban gara guldura ita damnera jolle sa karati gudatani amma dande yomumna kenya ka gargaru yaran ne sigaddi da baye anyway ga tayra mal kuta amma ga dire da yaran jira wan bra go chura damne biye go biya ta go jinne de ma jira
obbo kabada tuli debina latane maka radio sagale american galatoma karana ga de ma nagangala
galatoma yalanni tara kanu kenno ke tifayata